Earth News Radio 105,8.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps.
Μάλιστα. Σήμερα, ναι, είναι η μέρα της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Μας την τραγούδησε ο πιο νέο Ιορκέζος δεν γίνεται, Φράνκι Σινάτρα. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, λέει. Ένα παιχνίδι όμως που παίζεται και με κανόνες. Κάτι που κάποιοι εκεί δεν υπολογίζουν καθόλου. Κάποιοι που κόντρα στην δική τους ιδεολογία θέλουν να κάνουν την Αμερική όχι great again, αλλά πολύ πολύ μικρή. Κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην χαρακτηρίσω κάθαρμα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δήλωσε ότι αν εκλεγεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης αυτός ο αριστερός μουσουλμάνος, εγώ θα τον καθαιρέσω την επόμενη στιγμή. Ανάρτηση της ημέρας από την συγγραφέα Λένα Διβάνη για τα ελτά μας που είναι και της επικαιρότητας τώρα. Περιμένω, λέει, ένα δέμα από Αγγλία. Δεν έρχεται. Αλληλογραφώ με την έκπληκτη και πάντα συνεπή εταιρεία. Το ψάχνει. Με τα πολλά με ενημερώνει ότι το δέμα βρίσκεται στο Ελτά Κούριερ Κυψέλης και απορεί γιατί δεν το παραδίδουν. Τους τηλεφωνώ εγώ. Μου λένε, ψέματα, ότι απέτυχε η πρώτη προσπάθεια παράδοσης μια μέρα που ήμουν κλεισμένη σπίτι και έγραφα. Τους προτείνω να πάω να το πάρω εγώ, να τελειώνουμε. Δέχονται με χαρά. Σε 5 λεπτά όμως μου τηλεφωνούν να μην έρθω γιατί είναι σε ένα φορτηγό που ερωτηματικό θαυμαστικό. Θα σας το φέρουμε τη Δευτέρα, υποσχέθηκαν. Δευτέρα άφαντη. Τους παίρνω σήμερα. Κανένας δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Την ψηλιάζω με τη δουλειά, λέει η Λένα Διβάνη. Ψάχνω. Και ναι, σωστά μαντέψατε, τη Δευτέρα το είχαν κλείσει το μαγαζί, το κεντρικό, στην πλατεία Κυψέλης, ευνηδίως. Αν δείτε στο δρόμο ένα δέμα να με αναζητά, DM me, δηλαδή στείλτε μου αμέσως ένα μήνυμα. Ιστερόγραφο, πώς το είπε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, μη διακυβερνήσιμη χώρα. Τα ελτά και τα ελτά. Αρκετά είναι στο καθρέφτη μας τα πρόσωπα της ημέρας σήμερα. Πρώτο πρόσωπο, ο ηλικίας 34 ετών Ζόραν Μαμντάνι, με διπλή εθνικότητα, αμερικανική βεβαίως, και από την Ουγκάντα όπου γεννήθηκε. Διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης με βασικό μέλημα να χαμηλώσει, λέει, το κόστος ζωής της εργατικής τάξης στην πόλη. Έτερο πρόσωπο της ημέρας, το είπαμε, Ντόναλντ Τραμπ, που διαμηνεί αριστερά και δεξιά ότι αν εκλεγεί αυτός, εγώ θα τον αποκαθιλώσω. Πρόσωπο της ημέρας, ο ηλικίας 50 ετών, πρώην ποδοσφαιριστής της Manchester United στην Αγγλία και της Real Madrid στην Ισπανία, που σήμερα χρήστηκε Sir από τον βασιλιά Κάρολο στο Buckingham. Έτσι λοιπόν, ο Sir Beckham μας στενοχώρησε όσο δεν λέγεται, τέτοιες μέρες ήτανε περίπου 6 Οκτωβρίου του 2001 όταν η εθνική μας αγωνιζόταν κόντρα στην Αγγλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ήμασταν μια ανάσα μότο από την πρόκριση με 2-1 υπέρ μας. Ένα λεπτουδάκι έμενε για να πάμε στον παράδεισο. Αυτός ο Μπέκαμ εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή και ναι, καρφώθηκε στο γάμα. Ο Sir David Beckham δεν ξέχασε ποτέ αυτό το γκολ. Ελπίζω να μην τον έκανε Sir ο Κάρολος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να ήταν για πολλά άλλα. Αυτό δεν μετράει. Ούτε κι εμείς δεν ξεχάσαμε ποτέ. Που καθόλου δεν χαρήκαμε που έγινε και Sir, εκτός κι αν με το αξίωμα που έχει τώρα μας ζητήσει και μια συγγνώμη. Εδώ είμαστε 13 πρώτα λεπτά, η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε. Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας που τον παιδεύω πάρα πολύ. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης και αυτός να δείτε. Στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με τον Φράνκι Σινάτρα, το New York, New York, και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι του Mark Knopfler, τον πρώην Dire Straits, A Love Idea. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 14 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλησπερίζω τον Στέλιο Τακετζή. Είναι ναυτιλιακός επιχειρηματίας στην Αμερική. Τον ξέρετε από τις πολλές φορές που μας κάνει την χάρη και μας βοηθάει πάρα πολύ με ανταποκρίσεις από την Αμερική. Ασχολείται όμως και ενεργά ο Στέλιος με το ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταθμού και ραδιοφωνικός παραγωγός συνάμα. Καλησπέρα, καλημέρα για σένα Στέλιο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στο ακροατήριο, χαρά μου.
Είναι πράγματι αληθές Στέλιο ότι ο Τραμπ είπε ότι αν εκλεγεί ο Μαμντάνι θα τον αποκαθιλώσει?
Κοίταξε, Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, λέει ότι θέλει. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το καινούριο, δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Ο κόσμος πλέον ακούει αυτά που λέει ο Τραμπ, κουνώντας το κεφάλι του. Mm-hmm. Αυτό που είναι ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι το γενικά η Νέα Υόρκη, η πόλη της Νέας Υόρκης, ο Δήμος της Νέας Υόρκης, αλλά ιδιαίτερα το Μανχάταν, το κέντρο, είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό anti-Trump, δηλαδή εναντίον του Τραμπ. Mm-hmm. Τις τελευταίες εκλογές νομίζω πήρε 5-10% ελάχιστη. Λοιπόν, κάθε επίθεση του Τραμπ εναντίον του υποψηφίου νεαρού υποψηφίου δημάρχου του νεαρού Αμντάνη, ίσως μετράει θετικά γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι πολίτες εναντίον του Τραμπ, όταν βλέπουν τον Τραμπ να επιτίθεται σε κάποιον με τέτοιο σθένος, σκέφτονται ότι για να επιτίθεται ο Τραμπ με τέτοιο σθένος αυτόν, ίσως να πρέπει να το ψηφίσουμε.
Τι του προσάπτει ο Τραμπ?
Του προσάπτει ότι είναι κομμουνιστής, του προσάπτει ότι οι πολιτικές του είναι αριστερές, του προσάπτει ότι δεν είναι έμπειρος, του προσάπτει ότι είναι αντισημίτης. Τώρα βέβαια,
και υποστηρίζει
πολλά τον... τα προσάπτει μόνο ο Τραμπ, τα προσάπτει και πολλοί άλλοι βέβαια, για να λέμε την αλήθεια.
Μάλιστα, και δίνει την υποστήριξή του στον κόμμο, έτσι δεν είναι?
Αν μου έλεγες πριν 3 χρόνια ότι ο Τραμπ θα υποστήριζε τον Άντριου Κουόμο, ο οποίος είναι αρχιδημοκρατικό, πιο δημοκρατικός υποψήφιος δεν υπάρχει. Αν μου λέει ότι ο Τραμπ θα υποστήριζε τον Κουόμο, θα έλεγα, Χρήστο μου, πήγαινε σε ένα γιατρό να σε δει. Λοιπόν,
θα υποστήριζε θαρώ ακόμα και τον Μαμντάνη σε περίπτωση που προηγεί το ο κόμμο, έτσι δεν είναι?
Δεν είμαι σίγουρος. Ο Τραμπ δεν θέλει τον Μαμντάνη γιατί φοβάται ο Τραμπ ότι αν ο Μαμντάνη πετύχει, δηλαδή εάν καταφέρει να πάρει αυτά που επαγγέλλεται, που κατά πολλούς δεν θα μπορέσει, γιατί δεν εξαρτάται από το δήμαρχο να ανεβάσει τους φόρους, δεν εξαρτάται από το δήμαρχο να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, ελάχιστα μέτρα μπορεί να πάρει ο δήμαρχος για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, αλλά ανεξάρτητα από αυτά, εάν καταφέρει ο Μαμντάνη, θα υπάρξει μια στροφή προς τα αριστερά που είναι κάτι που δεν θέλει ο Τραμπ. Αλλά εδώ, αν μου επιτρέψεις, Χρήστο μου, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στον εκλογικό αγώνα στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία φυσικά είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν και άλλες.
Δεν ξεχάσουμε πως γίνονται εκλογές σε όλη την Αμερική. Έχουμε 2 εκλογές σε πολιτείες όπως το New Jersey και η West Virginia, αν έκανα λάθος, που πολλές φορές έχουν πάει ρεπουμπλικανοί προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τώρα φαίνεται θα τις κερδίσουν οι Δημοκράτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια στο να επανασχεδιαστούν οι περιοχές σύμφωνα με τις οποίες εκλέγεται το Κογκρέσο. Οπότε υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές αναμετρήσεις. Αλλά βέβαια ο Μαμντάνη, κακά τα ψέματα, έχει αποκτήσει πλέον τη στόφα του star, αυτό που λέμε star quality. Είναι πολύ περισσότερο από το απλά οι πολιτικές του ή οτιδήποτε πρεσβεύει. Περισσότερο αυτό που λέμε star quality και η επικοινωνία του.
Έχει καλό λόγο, είναι νέος φαντάζομαι, έτσι. Είναι νέος, όχι φαντάζομαι, είναι 34
χρονών. Είναι 34 χρονών, χαρισματικός. Έχει μια επικοινωνιακή πολιτική στρατηγική η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να πιάσει τους νεότερους ψηφοφόρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι και ο λίγων λαϊκιστής από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι?
Είναι και ο λίγων πολύ λαϊκιστής. Επαναλαμβάνω ότι δηλαδή όταν βγαίνει ένας και λέει θα αντιμετωπίσω την ακρίβεια, πρέπει να ρωτήσεις τι μπορείς να κάνεις να την αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. Δηλαδή όταν λέει ότι θα έχουμε δωρεάν λεωφορεία, Όλοι οι ειδικοί λένε πως αυτό στη Νέα Υόρκη είναι δύνατον, γιατί τα λεφτά που θα χρειαστούν γι' αυτό είναι τεράστια ποσά. Ναι. Τα οποία πού θα τα βρει. Αν αυξήσει τους φόρους, θα χρειαστεί την έγκριση της πολιτείας. Η κατά πάσα πιθανότητα η πολιτεία δεν θα εγκρίνει περισσότερους φόρους, γιατί ήδη η Νέα Υόρκη είναι από τις πιο υψηλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε φορολογία. Δεν αντέχει άλλη φορολογία. Πολλοί φοβούνται πως θα υπάρξει έξοδος των ευκατάστατων, ας το πούμε, των πλουσίων προς άλλες πολιτείες. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αλλά όταν χαϊδεύεις τα αυτιά, βέβαια γίνεσαι δημοφιλής. Και το λέω αυτό χωρίς να έχω... Εγώ δεν μένω στη Νέα Υόρκη, οπότε δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο... Δηλαδή δεν ψηφίζω στη Νέα Υόρκη, είμαι στο Long Island. Αλλά είμαστε δίπλα.
Στο Long Island, ναι, δίπλα είσαστε.
Ναι, στο Long Island, ναι.
Οπότε βεβαίως αυτό μπορεί να είναι και μία πρόβα, ένα τεστ κοπόσεως άμα θέλεις, για τις mid-term, τις μέσο εκλογές, ας το πούμε έτσι. Πότε είναι αυτές?
Σίγουρα. Θα είναι όλες οι εκλογές αυτές, θα είναι τεστ κοπόσεως για του χρόνου που είναι η mid-term, το 2026, την ίδια εποχή. Πάντα είναι η πρώτη, τρίτη του Νοεμβρίου οι εκλογές. Αλλά θα είναι νομίζω και ένα ενδιαφέρον πείραμα. Εάν κερδίσει, που όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα να δούμε αν στην καρδιά του καπιταλισμού, στην πόλη του Wall Street, στην πόλη με τους περισσότερους εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους σε όλο τον κόσμο, βάλεις έναν σοσιαλιστή δήμαρχο. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, πιστεύω.
Ναι. Και φαντάζομαι θα έχει και θετικό αντίκτυπο και σε άλλους και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, σαν έτσι, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει και στο λεγόμενο προοδευτικό αριστερό χώρο θα δώσει μια γερή λαβή να πιαστεί από αυτήν.
Ναι, αν πετύχει. Αν αποτύχει όμως, αν δούμε τη Νέα Υόρκη να καταραίει.
Ζήτω που καήκαμε.
Αν δούμε στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, να αυξάνονται οι άστεγοι κατά 100%, αν δούμε διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις και τα λοιπά κάθε μέρα, τότε θα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέμε.
Μάλιστα.
Συγχωρείτε για το σκύλο που καβγεί, είμαι στο σπίτι.
Όχι, μια χαρά είναι. Μου αρέσουν αυτές τα ηχητικά, τα ζωντανά.
Ναι.
Λοιπόν, μιλάμε με τον Στέλιο Τακετζή. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε από την αρχή της εκπομπής που μας βοηθάει πάρα πολύ με ανταποκρίσεις από την Αμερική. Είναι ναυτιλιακός επιχειρηματίας, αλλά έχει πάθος με το ραδιόφωνο και είναι ενεργός και εκεί. Αλήθεια, πες μας πώς πάει το ραδιόφωνο καταρχάς και τι ώρες κάνεις τις εκπομπές και τι λέτε.
Αφού το ανέφερες, το είπα στην παραγωγό σου, προφανώς δεν έχει επικοινωνηθεί ακόμα. Έχω πάρει σύνταξη πλέον από την ναυτιλία, δεν είμαι πλέον ναυτιλία, είμαι πρώην ναυτιλιακός επιχειρηματίας. Και έχω αναλάβει τη διεύθυνση πλέον του σταθμού, σαν γενικός διευθυντής. Ως γενικός διευθυντής μάλλον. Πάμε καλά, έχουμε ξεκινήσει τώρα μία προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα Ερτζιανά, χωρίς να τα αφήσουμε βέβαια προς Θεού. Έχουμε 13 ώρες τα Ερτζιανά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Αλλά επεκτηνόμαστε πλέον σε podcast, επεκτηνόμαστε και στην εικόνα μέσω YouTube TV, επεκτηνόμαστε και σε άλλες... Και στην αξιοποίηση του δυναμικού μας των εθελοντών με διαλέξεις σε πανεπιστήμια, σε σχολεία, με διάφορες ημερίδες για την ελληνική παιδεία κτλ. Δηλαδή πάμε στο επόμενο βήμα από το απλό ραδιόφωνο στα Ερτζιανά σε μια ενεργή κοιτίδα και σε μια κυψέλη όπου ο προφορικός λόγος μεταδίδεται με οποιαδήποτε τεχνολογία υπάρχει.
Είναι ενημερωτικός και ψυχαγωγικός ο σταθμός ταυτόχρονα ή αμυγός ενημερωτικός?
Είναι λίγο απ' όλα. Έχει ενημέρωση, έχει αρκετή χρηστική ενημέρωση, δηλαδή έχουμε ένα ιατρικό πρόγραμμα. Έχουμε προγράμματα, έχουμε ένα πρόγραμμα για την σοβαρή ελληνική μουσική, για την κλασική ελληνική μουσική. Έχουμε προγράμματα σχολιασμού της επικαιρότητας. την Κυριακή που είναι η μέρα, η κυρίως μέρα των εκπομπών, εκεί είναι περισσότερο ενημερωτική, αλλά χρησιμοποιούμε βέβαια και μουσική σαν, ας το πούμε, γαρνιτούρα στο φαγητό για να γίνεται λίγο πιο ευκολοχώνευτο. Αλλά έχουμε περίπου 35 παραγωγούς, εθελοντές που ασχολούνται με πάρα πολλά, μα πάρα πολλά θέματα. Έχουμε έναν παραγωγό ο οποίος ασχολείται με τη λαϊκή μουσική. Έχουμε προγράμματα που ασχολούνται με ιστορικά θέματα, με θέματα ιστορίας. Είναι ένα ποικιλόμορφο πρόγραμμα, βασικά για την ομογένεια, αλλά και για όλο τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλούς ακροατές στην Ελλάδα και παίρνουμε και πολλά θετικά σχόλια στο. Αφού το ανέφερες, να πούμε ότι είναι cosmosfm.org.
Στέλιο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή.
Να είστε καλά, περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα και είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιος Τακετζής, πρώην ναυτιλιακός επιχειρηματίας στην Αμερική, τώρα είναι ο διευθυντής του ομογενειακού ραδιοφωνικού σταθμού Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, που σήμερα είναι η μέρα της. Από το West Side Story, το αναγνωρίζετε βεβαίως, είναι το America.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America
if you can fight in America.
Life is all right in America
if you're all white in America.
I go back to San Juan.
I know a boat you can get on.
Everyone there will give big cheer.
Hey!
Everyone there would have moved here.
Και με το West Side Story φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας εδώ στον καθρέφτη. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα σε λίγο τις ειδήσεις, τους τίτλους ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο, και όταν επιστρέψουμε έχουμε ένα ωραιότατο έτσι αφιέρωμα μαζί με τον Διονύση Μαλούχο στην μεγάλη πιανίστρια Πορτογαλίδα, την Μαρία Ζωάο Πιρές. Μια εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο του πιάνου, και νομίζω πως αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε.
Thank you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έτσι πρέπει να ακούγεται μέχρι και η τελευταία ανάσα του πιάνου. Εδώ είμαστε καθρέφτης στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και θα συνεχίσουμε με πιάνο. Θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να... Ήδη θα έχετε καταλάβει μια αλλαγή. Αφήνουμε στην άκρη τα πολύ τετριμένα, τα πολύ συνηθισμένα, τα δυστυχήματα, ακόμα και τα δυστυχήματα της πολιτικής που ακούγονται όλη την ημέρα. Εδώ, στον νυχτερινό καθρέφτη, θα προσπαθήσουμε να δίνουμε και μια άλλη εικόνα πραγμάτων που συμβαίνουν και έχουν μια πολύ μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, αξία. Τώρα θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα, αφού ακούσαμε προηγουμένως τις σκηνές από την παιδική ηλικία, έργο 5 του Ρόμπερτ Σούμαν, στην κλασική μας μινιατούρα. Θα κάνουμε λοιπόν ειδικό αφιέρωμα του καθρέφτη με τον Διονύση Μαλούχο, πιανίστα και παραγωγό στην εμβληματική εκπομπή «Όλα τα πρωινά» του τρίτου προγράμματος. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 11 με 12, το αφιέρωμά μας είναι στην σπουδαία Πορτογαλίδα πιανίστρια, την Μαρία Ζωάο Πιρές, που όπως είπε προχθές, τερματίζει την επαγγελματική της καριέρα. Μια απόφαση, πρόσθεσε, που αντικατοπτρίζει και μια μετάλλαξή της προς μια πιο πνευματική ζωή. Η Πιρές έκανε τον ντεμπούτο της στο κοινό σε ηλικία 5 ετών και έχει μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από 6 δεκαετίες, ερμηνεύοντας με τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου, όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Ορχήστρα του Παρισιού και η Φιλαρμονική της Βιέννης. Η ηχογράφηση των νυχτερινών του Σοπέν έχει ονομαστεί η καλύτερη διαθέσιμη έκδοση από το περιοδικό Γκράμοφων. Καλησπερίζω, αυτό το καλημέρα με κυνηγάει ακόμα. Καλησπερίζω λοιπόν τον Διονύση Μαλούχο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στην Μαρία Ζωάο Πυρές. Διονύση μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση και για την ιδέα, γιατί όπως είπατε μας ταλανίζουν τόσα πολλά. Καλό είναι μερικές φορές να αφήνουμε τη μουσική. Αν και εδώ το θέμα δεν είναι πολύ ευχάριστο. Πρόκειται για την απόφαση μιας πολύ σπουδαίας σολίστ πιάνου να σταματήσει την ενεργή δράση. Είχε προβλήματα φέτος. Πρέπει να έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό νωρίτερα. Προσπάθησε να το ξεπεράσει. Φαίνεται ότι δεν έχει κατάφερε. Οι δυνάμεις της την έχουν καταλήψει. Είχε ανακοινώσει και παλιότερα, πριν από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ευτυχώς εκείνη τη φορά πήγαν καλύτερα τα πράγματα και επανήλθε μετά από 2-3 χρόνια και μάλιστα με πολλές εμφανίσεις. Νομίζω ότι την έχετε ακούσει και εσείς.
Και στο Μέγαρο είχε έρθει, ναι.
Ναι, και δύο φορές. Μία για ρεσιτάλ, μία με ορχήστρα. Είχε γίνει πραγματικά πολύ γνωστή για δύο λόγους. Πρώτον, ήταν αντισυμβατική. Δεν φοράει τα κούνια στα ρεσιτάλ, δεν φοράει γκλάμορους ρούχα, φοράει πολύ απλά, τα μαλλιά της είναι πολύ κοντά. Είναι αυτό που ίσως θα θέλαμε όλοι να βλέπουμε στον καθρέφτη μας, τη Μιχαηλίδη. Ένας άνθρωπος με ένα πολύ όμορφο χαμόγελο, με μια καταπληκτική αίσθηση της φράσης στη μουσική, ήρεμος, ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Αυτό ήταν, αυτό μετέδιδε και γι' αυτό ήταν και πολύ αγαπητή. Και υπάρχει ένα βίντεο το οποίο έγινε και ένα είδος μικρού ντοκιμαντέρ από το 1998, όπου είχε μια συναυλία. Το βράδυ με μία από τις πιο σπουδαίες ορχήστρες, την Κοντσέρτκεμπάου του Άμστερνταμ, με τον Ρικάρντο Σαϊγί, έναν σπουδαίο Ιταλό μαέστρο. Και υπήρχε μία πρόβα το μεσημέρι που ήταν ανοιχτή πρόβα, αυτό που λένε lunch concert. Ναι. Δηλαδή στην ουσία ήταν πρόβα, αλλά ήταν ελεύθερο να έρθει ο κόσμος να την παρακολουθήσει. Της έκανε και καλό γιατί το βράδυ θα έβγαινε στην κανονική συναυλή. Ξεκινάει λοιπόν η ορχήστρα να παίζει και βλέπουμε την έκπληκτη Μαρία Ζωάο Πύρας να καταλαβαίνει ότι άλλο κοντσέρτο είχε ετοιμάσει και άλλο κοντσέρτο έπαιζε η ορχήστρα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν πολύ συχνά δεν κάνουν πολλές πρόβες, κάνουν μία-δύο το πολύ πρόβες. Εδώ είχε στηθεί το πράγμα με τη μία πρόβα. Εκείνη είχε κάνει μια συνεννόηση, ίσως δεν το είχε καταλάβει καλά, για ένα άλλο κοντσέρτο. Έπαιζαν, ο Μότσαρτ έχει γράψει 25 κοντσέρτα, είναι αλήθεια, μπορεί και να μπερδευτείς. Και αυτό το βίντεο συνεχίστηκε με τον Σαϊγί να προσπαθεί, διευθύνοντας εντωμεταξύ την ορχήστρα στην εισαγωγή, να συνεννοηθεί μαζί της τι θα κάνει, θα παίξει, δεν θα παίξει. Του είπε θα προσπαθήσω, θα δούμε αν το θυμάμαι αυτό κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι οι δυνάμεις της ήταν τέτοιες που όχι απλώς το έπαιξε, αλλά το έπαιξε υπέροχα και χωρίς να κάνει λάθη. Αυτό έκανε φοβερή εντύπωση, όπως καταλαβαίνετε, σε όλους αυτούς που κυκλοφόρησε μετά στο διαδίκτυο και την έκανε ακόμα περισσότερο αγαπητή. Και το λέω γιατί υπάρχει και μια σύμπτωση. Η ορχήστρα που την παρακολουθήσαμε στο Μέγαρο είναι και αυτή από τη Λουκέρνη. Και ο Σαϊγί είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής επίσης μιας άλλης ορχήστρας από τη Λουκέρνη, της ορχήστρας του φεστιβάλ της Λουκέρνης. Εν πάση περιπτώσει, διάφορες συμπτώσεις χωρίς ιδιαίτερη σημασία.
Μιας και την χαρακτήρισες αντισυμβατική την Ζωάο Πύρες, το δικό μου το άταχτο μυαλό, Διονύση μου, πήγε σε μια άλλη σπουδαία πιανίστρια κατ' εμέ, που νομίζω είναι περισσότερο αντισυμβατική από την Μαρία, είναι η Γιούτζα Ουάνγκ.
Ναι, εντάξει, όμως είναι μέσα στην βιομηχανία. Η Γιούτζα Ουάνγκ, δηλαδή, είναι αυτή που θα λάμψει στην στην συναυλία. Είναι αυτή που θα παίξει με έναν τρόπο που είναι αυτό που λέμε mainstream. Είναι άλλη γενιά καταρχάς. Η Μαρία Ζωάου Πήρες, εδώ μιλάμε για νέα παιδιά με επιτυχίες, με λάμψη, με την ομορφιά της νεότητας και όχι μόνο. Και με πολύ μεγάλο ταλέντο βέβαια. Και με το κυνήγι και όλα της πρωτιάς σε σχέση με τη δεξιοτεχνία και με άλλα πράγματα. Η Μαρία Ζωάου Πήρες την ενδιαφέρε να ακούγεται πάρα πολύ όμορφα η μουσική και η απλή της φράση. Δεν την ενδιαφέρει να παίζει πιο γρήγορα από τον δίπλα, ούτε πιο δυνατά. Είχε ένα συγκεκριμένο ρεπερτόριο, έπαιζε συνήθως Μότσαρτ, Σούμπερτ, Σοπέν, Μπετόβεν, μέχρι εκεί.
Αναμφίβολα είναι my cup of tea οι Πήρες, όπως λες, όπως και μια άλλη νομίζω σπουδαία, εσύ τη ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι η Μάρθα Άργκριτς.
Η οποία έκανε και δήλωση και έκανε και ανάρτηση χθες, διότι έπαιζαν μαζί. Προφανώς είχαν βρει κοινό αισθητικό πεδίο και ανέβασε η Άργκριτς μια σονάτα του Μότσαρτ καλή ώρα για τέσσερα χέρια, δηλαδή σε ένα πιάνο τέσσερα χέρια και οι δυο τους καθόντουσαν και έπαιζαν και την χαρακτήρισε ως πολύ μεγάλη πιανίστα και ότι καλή συνέχεια από εδώ και πέρα σε ό,τι αποφασίσει και ότι κρίμα που θα σταματήσει να παίζει και πραγματικά. Και εδώ έχουμε δύο τελείως διαφορετικές. Η Άργκριτς είναι ένα...
Άργκριτς, ναι.
Όχι, πιο σωστό είναι το Αργκριτς, είναι αλήθεια, γιατί είναι από την Αργεντινή. Απλώς την έχουμε συνηθίσει από την γερμανική πλευρά, από την Deutsche Grammophon, από την εταιρεία που χρόνια ηχογραφεί και έχουμε πάει σε αυτή την προφορά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να λέμε, πρόκειται για άλλη μια πολύ σπουδαία. Είναι μεγαλύτερη της και συνεχίζει ακόμα η Μάρθα Άργκριτς την καριέρα της. Θέλω να πω ότι μερικές φορές η ηλικία δεν παίζει ρόλο ή είναι και ένα εμπόδιο. Είναι πραγματικά πάντως μεγάλες μορφές και είναι ωραίο που είπαμε τρεις τελείως διαφορετικές, μια πιο νέα και λίγο πιο κοντά στο mainstream και στη βιομηχανία του θεάματος. Την Άργκριτς, η οποία είναι ένα milestone για τα πάντα, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος με καταπληκτική έντονη προσωπικότητα που οτιδήποτε παίζει αρχίζει και γίνεται ένα παράδειγμα. Και η Μαρία Ζωάου Πήρες που είναι μια πιο προσωπική, πιο εντιμ, που λέμε στα ελληνικά, πιο διακριτική παρουσία. Ένας ευγενικός άνθρωπος, ένα καταπληκτικό χαμόγελο και πραγματικά... μουσικά μιλώντας, τη ζηλεύουμε όλοι για τον απλό και πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο που έχει να κάνει μουσική.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Διονύση Μαλούχο, πιανίστα και παραγωγό στην εκπομπή «Όλα τα πρωινά του Τρίτου» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 11 με 12. Και μιλάμε κυρίως για την Μαρία Ζωάου Πήρες, την σπουδαία Πορτογαλίδα πιανίστρια, η οποία ανακοίνωσε ότι σταματάει πλέον να παίζει επαγγελματικά πιάνο. Έχεις ξεχωρίσει και μερικά ωραιότατα κομμάτια μικρά για πιάνο. Να πάμε με το...
Όποιο θέλετε.
Με την Πήρες είναι όλα. Ναι, να πάμε με τη σονάτα 8 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ναι.
Thank you.
Λένε πως είναι πολύ πιο εύκολο να κόβεις ένα ορχιστρικό κομμάτι που να μην έχει λόγια παρά ένα κομμάτι, ένα τραγούδι ας πούμε που έχει λόγια. Εγώ δυσκολεύομαι πολύ και δυσκολεύομαι τώρα που κάνουμε λίγο χαλή αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Είναι ένα
το πρέστο από την Σονάτα σε Λαϊλά, αριθμός καταλόγου Κέχελ, όπως μετράμε τα έργα του Μότσαρτ, 310.
Μόνο θαυμασμό έχω πάντως για αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχάς για τον συγχρονισμό μιας ορχήστρας από τον μαέστρο. Και πολλές φορές έχω τις περίεργες σκέψεις ότι μακάρι να λειτουργούσε έτσι και μια κοινωνία, δηλαδή να ήταν όλοι άριστοι, δηλαδή να ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και να συγχρονίζονται για να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι αξεπέραστο.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πάντως ότι η ορχήστρα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Δεν είναι τόσο ιδανικά τα πράγματα όσο περιγράφεται. Μπορεί να φτάνει ιδανικά, σε ένα αποτέλεσμα, όπως φτάνει και σε ένα αποτέλεσμα και ο προϋπολογισμός της χώρας. Αυτό που λέμε τα δημιουργική λογιστική, τα νούμερα. Δηλαδή, μερικές φορές αυτό που φτάνει στο τέλος με μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλη ενδεχομένως... όχι απλώς προσπάθεια, αλλά και υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, δεν σημαίνει ότι ήταν
και τσακώματα.
Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν προβλήματα οργανωτικά, υπάρχουν προσωπικά θέματα. Είναι μια ομάδα μεγάλη, η οποία έχει και άποψη, έχει και προβλήματα ενδεχομένως που δεν έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη συναυλία που παρακολουθούμε εμείς. Από πίσω υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν όργανα τα οποία χρειάζονται κάτι που δεν το έχουν. Σας θυμίζω ως παραδείγματος χάρη ο Μπερνστάιν σε μια περίφημη συναυλία με τον Γκλεν Γκούλτ, επίσης θρύλο του πιάνου. Πριν ξεκινήσει, έκανε δήλωση στο κοινό ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν συμφωνώ με το πώς θα το παίξει ο κύριος Γκούλτ. Αλλά τι να. Πραγματικά, έρθει ο Μπερνστάιν τώρα, έτσι. Θέλω να φανταστείτε τι μπορεί να γίνεται από πίσω και εμείς ακούμε.
Ο Γκλεν Γκούλτ είναι αυτός ο πολύ σκυφτός που μιλάει κιόλας καθώς παίζει, ψιθυρίζει.
Όχι μιλάει, αλλά τραγουδάει. Και όχι μόνο αυτό, κάνει πολλά ιδιαίτερα πράγματα. Ένας επίσης εμβληματικός πιανίστας.
Μάλιστα.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό πάντως και ήθελα να το πω πραγματικά αυτό με τη Μαρία Ζωάου Πιρές, γιατί είχα δει κάποια στιγμή στα BBC, στα περίφημα prompts στο Λονδίνο, σε ένα late night prompt, το οποίο έπαιζε νυχτερινά του Σοπέν, τα οποία τα έχει δισκογραφήσει κιόλας, και γύριζε σελίδες ο εγγονός της. Ένα μικρό παιδάκι, και ήταν πραγματικά συγκινητικό και σαν εικόνα και σαν σχέση, αλλά και σαν αθωότητα του μικρού, την οποία σας διαβεβαιώ όμως την είχε και η ίδια. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε εμείς από κάτω. Έναν άνθρωπο ο οποίος απογυμνώνεται από όλα τα προβλήματα και από όλους τους ανταγωνισμούς ίσως. Και το είπε κιόλας στη δήλωσή της. Βασικά αυτό που είπε είναι ότι εγώ θέλω να ζητήσω την αλήθεια και την αποδοχή.
Μάλιστα. Διονύση μου, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα περισσότερη ώρα. Δεν την έχω. Διάλεξέ μου ένα από τα δύο εναπομείναντα που θα ήθελες να ακούσουμε.
Θα πρότεινα, αν υπάρχει το νυχτερινό καλή ώρα σε το Ελλάσσονα, αν θέλετε να το ακούσουμε, ευχαρίστω. Αλλά όποιο και να βάλετε...
Του Μότσαρτ λες.
Το νυχτερινό είναι του Σοπέν.
Α, το νυχτερινό, ναι, αυτό θα βάλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστούμε για την ευκαιρία και για το θέμα της κουβέντας.
Εγώ ευχαριστώ. Ο Διονύσης Μαλούχος, πιανίστας και παραγωγός στην εκπομπή «Όλα τα πρωινά του Τρίτου», με βοήθησε πάρα πολύ να μιλήσουμε για την Μαρία Ζωάο Πίρες, την σπουδαία Πορτογαλίδα πιανίστρια, η οποία ανακοίνωσε εχθές ότι σταματάει την επαγγελματική της καριέρα. Thank you. Σκέψη της ημέρας σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό συγγραφέα Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, το σημερινό της πόνημα το ονομάζει «Το δικό μου Σαουντάτ», που όπως θα ακούσουμε αφορά την δυνατότητά μας να ποθούμε ακόμα και το απίστευτο. Ξέρουμε όλοι που την ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό ποιο είναι αυτό το απίστευτο και πόσο το θεωρεί εφικτό.
Κάπως διαφορετικά νέα είχαμε πρόσφατα από την Κύπρο. Συνηθίσαμε να ακούμε μόνο για σκάνδαλα και ύποπτες επιλογές. Αυτή τη φορά όμως κάτι άλλαξε. Όχι τόσο στα πρόσωπα, όσο στα βλέμματα. Ένας νέος ηγέτης ανέλαβε στα κατεχόμενα. Και αν κάτι με συγκίνησε, δεν ήταν το όνομά του. Ήταν οι άνθρωποι που τον ψήφισαν. Εκείνοι που, κόντρα στη φθορά και στην κούραση των δεκαετιών, εξακολουθούν να πιστεύουν στην επανένωση. Που δεν βολεύτηκαν με το «έτσι είναι τα πράγματα», αλλά τόλμησαν να ψηφίσουν ελπίδα. Αυτή είναι η αληθινή αλλαγή. Όχι εκείνη που ταλαιπωριέται με συζητήσεις στα διάφορα μέγαρα, αλλά εκείνη που ψιθυρίζεται στα σπίτια, στα καφενεία, στις αυλές. Όμως, όπως ξέρουμε, το ταγκό θέλει δύο. Τι γίνεται με εμάς τους Ελληνοκύπριους? Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι στην πιο κρίσιμη στιγμή, στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν, εμείς ήμασταν αυτοί που είπαμε όχι. Ίσως από φόβο, ίσως από καχυποψία. Ίσως γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να δούμε τον άλλο ως ισότιμο. Κι όμως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν στη συνύπαρξη, που δεν θέλουν να παραδώσουν το όνειρο μιας καινής πατρίδας. Το ζήτημα είναι να μην συνεχίσουν να επικρατούν οι άλλοι, εκείνοι που έχουν μάθει να δυσπιστούν, να βολεύονται, να θεωρούν τη λύση ουτοπία. Για κάποιους η ακινησία είναι παραίτηση. Για κάποιους άλλους είναι συμφέρον. Ένα σύστημα που τους θρέφει. Μια διχοτόμηση που τους βολεύει. Και αυτό είναι που με πονά περισσότερο. Περισσότερο από τη διαίρεση των εδαφών, η διαίρεση της ψυχής μας. Ότι σιγά σιγά συνηθίζουμε να ζούμε μισή. Από αυτή τη θλίψη γεννιέται κάτι που δύσκολα περιγράφεται. Μια αίσθηση μόνιμης απουσίας. Μια λεπτή σκιά που πλανάται μέσα μας. Οι Πορτογάλοι την είπαν Σαουντάτ. Την γνωρίσαμε μέσα από τα φάντο της Αμάλια Ροντρίγκες και τα μόρνα της Σεζάρια Έβορα. Μια λέξη που δεν μεταφράζεται εύκολα, που κουβαλά νοσταλγία, επιθυμία και θλίψη μαζί. Την προσμονή για κάτι που αγαπήσαμε και ποθούμε να ξαναζήσουμε. Τη λαχτάρα για κάτι που μπορεί και να μην υπάρχει καν. Είναι μια γλυκόπικρη νοσταλγία που γίνεται τρόπος ύπαρξης. Η αίσθηση πως κάτι λείπει πάντα και αυτό το κενό μας καθορίζει. Εδώ και μισό αιώνα μετρώει και μένα ένα τέτοιο Σαουντάτ. Ένα μικρό αλεπουδάκι φωλιασμένο στο κεφάλι μου που δεν μ' αφήνει να ξεχάσω. Όσο κι αν γύρισα πίσω, στα δικά μας ή των άλλων, σε αυτά που μας έμαθαν και σε εκείνα που μας έκρυψαν, πάντα καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα. Το Σαουντάτ μου έχει τη ρίζα του στην απουσία της τάξης των πραγμάτων και της λογικής. Στην ιστορική πορεία ενός λαού που από νωρίς του έκλεψαν τον μπούσουλα. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι μετά την αλλαγή στα κατεχόμενα? Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο πως μέσα μου φούντωσε η φλόγα. Όχι γιατί πιστεύω πια στους ηγέτες, αλλά γιατί πιστεύω στους ανθρώπους και στις δυο πλευρές, που κουράστηκαν να ζουν χωριστά, που νιώθουν την απουσία σαν προσωπική πληγή, όχι σαν πολιτικό πρόβλημα. Αν υπάρχει ακόμα κάτι που μπορεί να μας ενώσει, είναι αυτή η κοινή νοσταλγία, όχι για το παρελθόν, αλλά για μια κανονικότητα που δεν ζήσαμε ποτέ. Αυτό είναι το δικό μου Σαουντάτ. Εκείνη η γλυκόπικρη νοσταλγία που δεν θέλω να ξεπεράσω, γιατί μέσα της κρύβεται ό,τι πιο ανθρώπινο μας έχει απομείνει. Η ικανότητα να ποθούμε ακόμη το απίστευτο.
Η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από την συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Πολλοί μου λένε όλο για την Κύπρο μιλάει. Σοβαρά τώρα. Ένας άνθρωπος επιλέγει να μην ξεχνά και να μας μιλάει για τον τόπο του. Μιλάει πολύ. Δεν νομίζω. Μιας και κυριάρχησε στην εκπομπή η Αμερική, με τον Φράγκι να τραγουδάει το New York, New York, θα κλείσουμε πάλι με Αμέρικα, το τραγούδι των Simon και Garfunkel, που το ερμηνεύει εδώ ωραιότατα ο David Bowie. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. She said, we smoked the last one an hour ago. So I gazed at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over.